Croeso i bodlediad Oriel Myrddin. Yn y gyfres hon o bodlediadau, byddwn yn edrych ar y 5 ffordd at les. Byddwn yn bod yn egniol, yn cysylltu ag eraill, yn dysgu, yn ymarfer ymwybyddiaeth ofalgar ac yn dangos caredigrwydd. Heddiw, byddwn yn talu sylw i fodoli yn yr eiliad ac yn rhoi cynnig ar rai ymaferion ymwybyddiaeth ofalgar gyda'r geddoriaeth. Wyt ti'n barod? Gwych! I ddechrau, ymestyn dy gorff yn hir. Nawr beth am gael rhyw wigl bach o ochr i ochr. Sigla dy gorff a bydd yn barod i rando ar geddoriaeth sy'n cael ei chwarae ar y delyn. Cai dy lygad, anadlau mewn a mas, anadlau mewn a mas, gad i dy gorff ymlacio, anadlau mewn a mas, cymer y anadl fawr, dal hi ac yna anadlau mas. Da iawn, cadwa dy lygad ar gau. Wrth i ti rando yn ofalus ar ddan o geddoriaeth am swricatiaid sy'n cael eu chwarae ar y clarinet. Wrth i ti ddychmygu symudiadau'r swricatiaid, dyma rai pethau i rando amdanynt. Mae llawer o swricatiaid yn gwneud llawer o bethau gwahanol. Mae rhai swricatiaid yn sefyll, gan symud eu pennau yn gyflym ac yn anusgwyl. Maen nhw'n edrych o gwmpas ac yn gwylio. Mae swricatiaid eraill yn chwilio am fwyd. Maen nhw'n sleifio o gwmpas. Ac yn llamu. Mae swricatiaid yn anifeiliaid bach doniol. Tybed wyt ti'n gallu eu clywed yn chwerthin hefyd. Gwranda ar y dân cyfan nawr. Beth am rando eto? Ceisio rando ar syna'r clarinet. Sylwi pan mae'n gyflym neu yn araf, yn uchel neu yn isel. Dilyna'r geddoriaeth yn dy feddwl a cheisio anghofio am bob peth oni bai am y synau. Thank you. Rwy'n gobeithio dy fod ti wedi mwynhau'r podlediad hwn. Beth am roi cynnig ar ein holl bodlediadau 5 ffordd at les? Diolch am wrando! Comisiynwyd y gyfres o bodlediadau lles hon gan Oriel Myrddin a recordwyd a chynhyrchwyd gan Ensemble Cymru gyda chefnogaeth ariannol Cronfa'r Celfyddyd, Clarinet a Suricat Direidus, Perrin Clement Evans, Cyflwynydd Lucy Clement Evans, Telyn Mared Emlyn, Geiria Emma Baker Oriel Myrddin, Lucy Clement Evans, Cerddoriaeth Suricatiaid Direidus gan Mared Emlyn, Cynhyrchwyr Cerddoriaeth Mared Emlyn, Perrin Clement Evans, Technegydd Sain, Hugh Parry, HP Production, Cynhyrchydd y Podlediad, Lucy Clement Evans, Cynhyrchiad Ensemble Cymru, Cyfarwyddwr Artistig, Perrin Clement Evans, Hawfraint Ensemble Cymru 2021, Diogelu'r holl hawliau, ar gael i'r cyhoedd dan drwydded.